Andreas de Reckles.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salamatsizlarmi. Osi menin songgi albomim. Ya.
Синдеде сыйлайтын баязы осында арине сөздер олардың қазақша көтті қысан көмір сүресін дейді қазақта егер бізге қаршықтан тартыласын азақпа
қыздарға привет бауырларға құрмет осы менің дейсім шақалдарды өлтіреді
үсті арасында қуып кетесің енді оған реніш болмасын иә бұрынғы MC Стрел сіздермен қоштасуда қош сау болыңдар халқым иә Міне, менің альбомымда келіп жетті. Жақсылап тыңдап қараңыздар, е.
Өздеріміз қазақша, өз етінде шатаспа. Бізге қарсы шығамыз деп өз жолынан адаспа. Микрофонда жаңқылдамай отыр өз орнында. VCD-дің сарбазы жұлқа болған назарда.
Көтеріледі әрине VCD қауымы. Қолдап отыр оларды Шоқпар Тоғай ауылы. Рэп жазады ауылда VCD балдары. Көтеріліп қатты соққан VCD-дің дауылы.
Ей бауырлар, тыңдандар осы реті. Ауылға деген сезесіндер ыстық реті. Талай жігіттер өзінікін жасап кетті. Ендігі кезек бізге де келіп жетті.
Жаңа жылда VCD бақытлыйды бәріне. Бақытлыйды әрине жасына да кәріне. Қазақстанның жаңа жылын дұрыстап өткіз бауырым. Жаңа жылда рэп жазып ойланамыз әлі.
Тұңғыш бол 93-те дүниеге келіппін. Өмірдің қиындықтарын сол күннен бастап көріппін. Ақысып берген өмірдегі анамнан айрылдым. Сол кезден бастап басында қайғымын.
Жаным ау менің жалғыз сен сүйемін. Тек сен деп соғады саған деген жүрегім. Көз алдымнан кетпейді сенің әдемі көзің. Құлағымнан естіледі сүйемін деген сөзің.
Қыздарды сыйлаймын бірақ мен сені ұнатпаймын. Басында уәде бергенсің махаббатты құлатпайтын. Уақыт өте келе бәрі де белгілі болды. Ендігі мен ойлама керек емес бәрі болды.
Альбомымыз шығып жатыр жарыққа. Осы альбомды тыңда бауыр, құлағыңды алмайтын да. Бізді сыйла осы альбомды тыңда бауыр. Сенде көтерілдің ешқашан құлап қалмай. Томыр келдіріп елімнің соңына тірелетін. Сендерге көрсеткен осы менің соңғы қабілетім. Біздің альбомымыз шығып жатыр жарыққа. Осы альбомды тыңда бауыр, құлағыңды алмайтын да. Бізді сыйла осы альбомды тыңда бауыр. Сенде көтерілдің ешқашан құлап қалмай. Томыр келдіріп елімнің соңына тірелетін. Сендерге көрсеткен осы менің соңғы қабілетім.